Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στο non-fiction, δηλαδή στην μη επινοημένη αφήγηση, με υπότιτλο ή υποδιαίρεση, αν θέλετε, τις βιογραφίες και τις μαρτυρίες. Όσοι παρακολουθούν συστηματικά αυτή την εκπομπή θα έχουν καταλάβει από καιρό ότι είμαι φαν των βιογραφιών και των μαρτυριών, ιδίως εκείνων που δεν είναι εγκεκριμένες, authorized όπως λέμε στα χωριά μας, αλλά που μας προσφέρουν μια αναπάντεχη ματιά, μια απρόβλεπτη ματιά και πληροφορίες ταυτόχρονα που δεν γνωρίζουμε για πρόσωπα, για ιστορικά πρόσωπα που μπορεί να τα έχουμε ακούσει στο σχολείο, αλλά σίγουρα δεν τα έχουμε δει κάτω από το πρίσμα των βιογραφιών και των μαρτυριών σαν αυτές που θα μας απασχολήσουν σήμερα και αύριο. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πρόσωπο που και ποιος δεν το ξέρει, από τα Ελληνόπουλα τουλάχιστον, τον Αλί Πασά. Στο βιβλίο «Ο Αλί Πασάς όπως τον γνώρισα», με υπότιτλο «Οι μαρτυρίες δύο ταξιδιωτών». Οι δύο ταξιδιώτες είναι ο Δανός θεολόγος και φιλόλογος Peter Olaf Brodsted και ο Αμερικανός κληρικός Theodore Lehman. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Η Σνάφη» με εκτενή εισαγωγή της ιστορικού Ιόλης Βιγκοπούλου. Ευθύς εξ αρχής τίθεται το ερώτημα, βλέπεις αυτό που υπάρχει ή αυτό που θέλεις να δεις? Η απάντηση δεν είναι τόσο αυτονόητη, ιδίως εάν ανήκεις στους τολμηρούς και φάνταστους ταξιδιώτες του 19ου αιώνα που περιοδεύουν στην ημιάγρια εξωτική Ανατολή και κουβαλούν, εκτός από τις βαριές αποσκευές τους, τις ακόμη πιο βαριές προκαταλήψεις τους. Η συνάντησή τους με έναν διαβόητο γνωστό-άγνωστό μας από τα σχολικά εγχειρίδια μας δίνει την ευκαιρία να τσεκάρουμε την αξιοπιστία τους. Η ιστορικός Ιόλη Βιγκοπούλου στην εμπεριστατωμένη εισαγωγή της σπέβδει να μας προειδεάσει. «Με αφέλεια και υπεροψία», γράφει. «Με αίσθημα κατωτερότητας και ανωτερότητας, με ακόρεστη αναζήτηση για τη νέα κάθε φορά μαρτυρία, η δυτική ταξιδιωτική γραμματεία υπερχείλησε από μια ειδονοθυρική και παραμορφωτική παραμυθολογία που αντλούσε από τα έργα και ημέρε του Αλί Πασά των Ιωαννίνων. Πόσο μάλλον που η περίπτωση του Αλί ήταν αφεαυτής ευεπίφορη στη διόγκωση και στη διαστρέβλωση. Οι λεπτομερέστατες περιγραφές», συνεχίζει η Ιόλη Βιγκοπούλου, «που παραδόθηκαν στο δυτικό κοινό σχετικά με τις θηριωδίες και τις συνωμοσίες του, τις σαρκικές και άπλιστες ορέξεις του για θηλυκά φλουριά, νίκες και εκδικήσεις, όλες αποδοσμένες με την προσθήκη φανταστικών διαλόγων, υπονοουμένων, αιμοσταγών βασανιστήριων, παραμέριζαν την πολιτική του ευστοχία, τις ευρύτερες φιλοδοξίες του και τα χαρίσματά του». Το εναρκτήριο λάκτισμα και τον σταθερά δυσφημιστικό τόνο σε όσες αναμνήσεις περιηγητών ακολούθησαν τον έδωσε ο Γάλλος πρόξενος Πουκεβίλ, διορισμένος στην αυλή του Βεζίρι Αλί Πασά από το 1806 έως το 1815. Μόλον ότι οι σχέσεις μεταξύ του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και του Αλβανού Τυράννου ξεκίνησαν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, προς τα τέλη του 1798 Ο Αλί Πασάς κατέλαβε την υπογαλλική τότε κυριαρχία Πρέβεζα και κατέσφαξε Γάλλους και Έλληνες υπερασπιστές. Στη συνέχεια ο μεγάλος Κορσικανός προσπάθησε επίμονα να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Αλί, δίνοντάς του ως αντάλλαγμα το μελλοντικό βασίλειο της Ρούμελης. Ο Αλί Πασάς έπαιξε για λίγο διάστημα με την ιδέα, αλλά προτίμησε τελικά να μην υποβιβάσει τον εαυτό του σε Γάλλο υποκόνσολο στην Πρέβεζα. Με τη σειρά του, ο χολωμένος Ναπολέον διαμηνούσε ηρωνικά στους Έλληνες πρόκριτους των Ιωνίων νήσων ότι ένας από τους αμετακίνητους πολιτικούς του στόχος ήταν κάποια μέρα να επιδώσει την επισκεπτήρια κάρτα του στην κατοικία του αξιότιμου κυρίου Ληστή από το Τεπελένι. Αυτό το δυσάρεστο κλίμα εισέπραξε ο πρόξενος Πουκεβίλ και αποτύπωσε στις κατά τα άλλα σημαντικότατες και εμβριθέστατες εντυπώσεις του. Η αμοιβαία αντιπάθεια πάντως Κορσικανού και Τεπελενλή δεν εμπόδισε το Λόρδο Βίρονα, έναν από τους πιο φανατικούς οπαδούς του Ναπολέοντα, να επισκεφθεί την αυλή του Αλή, να γράψει ένα διεισδυτικό ποίημα για αυτόν και να τον αποκαλέσει εύστοχα Μουσουλμάνο Βοναπάρτη. Ο Δανός θεολόγος και φιλόλογος Πίτερ Όλαφ Μπρόνστεντ, που χρησιμοποιούσε άνετα σχεδόν 8 γλώσσες, αλλά βρήκε άδοξο και ελαφρώς γελίο θάνατο, πέφτοντας από το άλογό του το 1841, επισκέφτηκε την Ήπειρο την περίοδο 1812-13, γνώρισε τον Αλί Πασά και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του μετά τη δολοφονία του τελευταίου τον Φεβρουάριο του 1822 με εντολή του Σουλτάνου. Ο Δανός δεν αποσιωπά τις θηριωδίες του Αλί, όπως τη σφαγή 750 γαρδικιωτών 40 ολόκληρα χρόνια αφότου κάποιοι συγγενείς τους συνέλαβαν και εξετέλεσαν τη μάνα του Αλί, αλλά προσπαθεί και να εντοπίσει το μυστικό της ανέλπιστα μεγάλης δημοτικότητάς του. Εν μέρη, κατά το Δανό, οφειλόταν στην πάταξη της ληστείας. Στα χρόνια της παντοδυναμίας του Αλί, μονάχα στον Αλί επιτρεπόταν να ληστεύει. «Μου φαίνεται», γράφει ο Δανός κληρικός, ο Δανός θεολόγος, «μου φαίνεται ότι ένας και μοναδικός προνομιούχος ληστής είναι προτιμότερος από ένα πλήθος τυραννίσκων, όχι μόνο για τους ταξιδιώτες, αλλά και για τους κατοίκους οποιασδήποτε χώρας. Με τον έναν μπορεί τουλάχιστον να γίνει κάποιος διακανονισμός. Δεν υπάρχει όμως καμία δυνατότητα συνεννόησης με ένα τσούρμο μικρών πλιατσικολόγων». Στην καλή του φήμη, ωστόσο, συμβάλλει και το απατηλά έστω ευγενικό του ύφος, ιδίως με τους απλούς ανθρώπους, ο ευπροσίγορος χαρακτήρας του. «Ένας Έλληνας από την Άρτα», συνεχίζει ο Πίτερ Όλαφ Μπρόνστεντ, «μου είπε μια μέρα, αναφερόμενος στην ιδιαίτερη ικανότητα του Πασά να ανακρίνει ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό, αλλά γενικά ο Βεζίρης τα καταφέρνει έτσι που είναι αδύνατον να πει κανείς ψέματα μπροστά του. Οι φτωχοί άνθρωποι, έχοντας τύχη καλής μεταχείρισης και συχνά έχοντας αποζημιωθεί αρκετά, επιστρέφοντας στα σπίτια τους, τον εγκομίαζαν δημόσια παντού. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των Ευρωπαίων περιηγητών, ο Αμερικανός κληρικός Θείοντορ Λίμαν αντιμετωπίζει τον Αλί Πασά απροκατάληπτα, αλλά και με ασυγχώρητη αφέλεια. Η αφήγησή του, καθαρά ημερολογιακή καταγραφή από την επίσκεψή του στα Ιωάννινα τον Απρίλιο του 1819, συνδυάζει πολύτιμα στατιστικά στοιχεία με τη δροσιά της μαρτυρίας. «Ο Αλί Πασάς», γράφει ο Λάιμαν, «βρέθηκε σε φοβερή αμηχανία σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στους Ιθαγενείς και στους Αμερικανούς. Μετά από πολλαπλές εξηγήσεις και επεξηγήσεις, «Α», αναφώνησε ο Πασάς, «κατάλαβα το πράγμα. Οι Αμερικανοί εισέβαλαν στη χώρα, υποδούλωσαν τους ντόπιους και τους ανάγκασαν να οργώνουν τη γη και να πολεμούν στο στρατό τους». Η συνάντηση αυτή διήρκεσε 2 ώρες και δεν συνετέλεσε σε τίποτε άλλο παρά στο να μεγαλώσει ο θαυμασμός μας για την οξύνια και την ορθροφροσύνη αυτού του πολυθρύλητου Πασά. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό αφιερωμά μας στις non-fiction αφηγήσεις, σε βιογραφίες και μαρτυρίες με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Και μιας και βρισκόμαστε ακόμα στις μαρτυρίες από περιηγητές ή ιστορικούς του 19ου αιώνα για ιστορικά πρόσωπα που τα γνώρισαν οι ίδιοι, ας μείνουμε σε ένα βιβλίο που έγραψε ο αείμνηστος Βασίλης Κρεμιδάς με τίτλο «Ο Ιωάννης Κολέτης του Σπυρομήλιου», υπότιτλο «Ένας ανέκδοτος λίβελος», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Βιβλιόραμα. Αν και κατά την αυγή του 21ου αιώνα οι θεωρίες συνωμοσίας γνωρίζουν εξαιρετική άνθηση, δεν πρέπει επουδενή να τις εκλάβουμε ως δικό του καρπό. Ακολουθούν την ιστορία κατά πόδας, όπως περίπου και εξίσου ενοχλητικά ακολουθεί η αστρολογία την αστρονομία και ο αποκρυφισμός την αρχαιολογία. Ο καθηγητής Βασίλης Κρεμιδάς ανασύρει μια χαρακτηριστική περίπτωση από την εν πολλής άγνωστη πρώτη μετεπαναστατική περίοδο της πατρίδας μας. Ο Σπυρομήλιος ήταν ένας από τους άτυχους δευτεραγωνιστές του 21. Μολονότι συμμετείχε στην Επανάσταση, έλαβε μέρος στην άμυνα του Μεσολογγίου, από την οποία προέκυψε και το πιο γνωστό του πόνημα, το ομώνυμο Χρονικό, καθώς και σε άλλες μάχες στη Στερεά, δεν του βγήκε το μετεπαναστατικό χαρτί, με τον τρόπο τουλάχιστον που επιθυμούσε ο ίδιος να του βγει. Όμοια με αναρρύθμιτους άλλους μαχητές, ο Σπυρομήλιος ένιωθε ρηγμένος. Ένας δεύτερος Μακρυγιάννης, χωρίς το λαϊκό έρισμα εκείνου, καθότι καθαρόαιμος και μονοκόμματος στρατιωτικός. Στις γραμμές αυτών των αδικημένων, μηδέ του Μακρυγιάννη εξαιρουμένου, ήταν υπερβολικά εύκολο, σχεδόν επιβεβλημένο, να βρουν πρόσφορο έδαφος και να καρπίσουν παντός είδους θεωρίες συνωμοσίας. Είδαμε το έργο πολλές φορές στο παρελθόν και αναμφίβολα θα το δούμε και πολλές φορές στο μέλλον. Ο αδικημένος σχεδόν πάντοτε αυτοπροάγεται σε τιμητή. Εφόσον ο ίδιος είναι εξ ορισμού ηθικός και αδιάφθορος, δικού του ορισμού βεβαίως, και εφόσον οι άλλοι δεν τον παίζουν, δεν έχει παρά να κοιτάξει ποιοι παίζουν για να εντοπίσει το λίκνο της διαφθοράς και της σύψης. Στην περίπτωση του άσπυλου εντός εισαγωγικών Σπυρομήλιου, αρχιερέας της Σαπίλας ήταν ο Ιωάννης Κολέτης. Ανέλαβε λοιπόν να τον ξεμπροστιάσει γράφοντας ένα λίβελο που εκείνος κατ' εφημισμό, διόλου απίθανο και να το πίστευε πραγματικά, αποκαλούσε βιογραφία. Ο λίβελος ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και ως εκ τούτου ποτέ δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Το ημιτελές κείμενο βρέθηκε κατατεθειμένο στα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη το 2000, την εποχή που είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί οι τυπογραφικές εργασίες προηγούμενης μελέτης μου, αυτής για τον Ιωάννη Κολέτη, σημειώνει ο Βασίλης Κρεμμυδάς. Μήπως το έβριμα προσέφερε νέες άγνωστες πληροφορίες για τον Κολέτη? Από τέτοια απατηλή σκέψη, συνεχίζει ο Κρεμμυδάς, φρόντισε ο ίδιος ο Σπυρομήλιος να μας απαλλάξει με τις πρώτες κιόλας φράσεις του κειμένου του. Ο κατασπυρομήλιο Κολέτης δεν είναι παρά η ενσάρκωση του κακού επί της γης. Μοχθηρός, ραδιούργος, αγράμματος, βλάκας, ουκέστε τέλος. Πώς και προέκυψε τόσο σάπιος? Μα δεν προέκυψε, μας αποστομώνει ο Σπυρομήλιος, ήταν εκγενετής. Υπηρώτης και ο ίδιος, γεννημένος στη Χιμάρα το 1800, δεν φίδεται λιδωριών για όσους, όπως ο Κολέτης, είχαν την ατυχία να γεννηθούν στο γειτονικό Σιράκο. Οι κάτοικοι λαλούν την δακικήν γλώσσαν, δηλαδή είναι βλαχόφωνοι. Εν γέννη χαρακτηρίζονται μικρού πνεύματος, περιορισμένου νοός, χοντροκέφαλοι. Ένα είδος τοπικού DNA, κανχάζει ο Κρεμμυδάς. Ωστόσο ο κατασπυρομήλιο Κολέτης υπερφαλαγγίζει σε ραδιουργία και αυτή ταύτη τη γενετική του προδιάθεση. Πώς ερμηνεύεται κάτι τέτοιο? Επειδή μελέτησε την ποταπότητα στην προεπαναστατική αυλή του Αλή Πασά, έπειτα από τις αμφισβητούμενες, κατά το λιβελογράφο, σπουδές ιατρικής στην Ιταλία. Τα γομιάσματα της επιβουλής τα εσυνέταξεν παρά το Μουχτάρ Πασά και Αλή Πασά και έμαθε εκεί ότι παν μέσον είναι θεμητών, φθάνει να συντελεί προενός τιού του σκοπού. Αλλά και πάλι, μπορεί ένας ανεπρόκοπος μικρόνους σαν τον Κολέτη να κατακτήσει τα ανώτατα αξιώματα, πλιστάκης υπουργός και τον καιρό που γράφει ο Σπυρομήλιος στο Λίβελο, δηλαδή το 1846, πρωθυπουργός? Ο Σπυρομήλιος αντιλαμβάνεται το οξύμορο και το δικαιολογεί με έναν αχταρμά ως βιοκαμψίας και ανώμαλων κοινωνικών συνθήκων. Εν ολίγης, ο Κολέτης ήταν αδιόρθωτος σφουγγοκολάριος. Έγλυφε πάντοτε τους κατέχοντες, από το Μαυροκορδάτο έως το βασιλιά Όθωνα. Δική του έμπνευση άλλωστε ήταν και η μεγάλη ιδέα που σαγίνευσε το βασιλικό ζεύγος και εκμεταλλεύτηκε το χάος που αναμενόμενα επέφερε η Επανάσταση. «Εις τας Επαναστάσεις», γράφει ο Σπυρομήλιος, «πρέπει να υποθέσει ο αναγνώστης ότι τα πράγματα δεν βαδίζουν υπό το κράτος νομίμου και τακτικής πορείας, επομένως εραδιουργείε των ασυνειδήτων ως επιτοπλίστων κερδίζουν ωφελούμενοι από τας παραχωρήσεις των ευσυνείδητων πατριωτών». Αυτό που λησμονεί να μας δηλώσει ο Σπυρομήλιος και μας το υπενθυμίζει ο Κρεμμυδάς είναι πως διαβόητος ο σφιοκάμπτης ήταν και ο ίδιος. Εξού και επιβραβεύτηκε, έστω και αργοπορημένα, τόσο με τη διοίκηση της στρατιωτικής σχολής το 1840, όσο και με το Υπουργείο Στρατιωτικών, επανειλημμένα μετά το 1850. Πέθανε το 1880, ογδοϊκοντούτης, μακροβιότατος για τα μέτρα της εποχής. Η ολιστική αντιμετώπιση του Κολέτη εκ μέρους του Σπυρομήλιου ως αδυσόπιτης δύναμης του κακού δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην αντίπερα όχθη. Ο Κολέτης δεν ήταν καμιά αρσακιάδα. Αρχηγός του Γαλλικού κόμματος και εκφραστής της συνταγματικής μοναρχίας, περισσότερο από ανάγκη παρά από πεποίθηση, είχε εμπλακεί αναμφίβολα σε αναρρύθμιτες ατασταλίες και κάμποσα εγκλήματα. Θεωρείται λόγου χάριν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Παραβλέπουμε όμως ότι και ο Οδυσσέας στην ανελαίτη διαμάχη τους για την επικράτηση μάλλον θα τον ξεπάστρευε επίσης, έτσι και προλάβαινε, όπως ξεπάστρεψε τους δύο απεσταλμένους του. Ανώσιο διπλό έγκλημα που η προκατάληψη του Σπυρομήλιου επιρρύπτει πάλι στον Κολέτη. Βλέπετε, αυτό που μας αποκρύπτουν συστηματικά οι διάφορες θεωρίες συνωμοσίας είναι πως το κακό βρίσκεται παντού διάχυτο και δεν πηγάζει από κανένα τοπικό DNA, μονάχα από τη δίψα για εξουσία. Υπόμνηση που διαγράφεται ανάγλυφη στη μελέτη του Κρεμμυδά. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν σήμερα και αύριο το διπλό μας αφιέρωμα στο non-fiction, τη μη επινοημένη αφήγηση και συγκεκριμένα σε μαρτυρίες και βιογραφίες. Είμαστε πάντοτε στον 19ο αιώνα και ασχολούμαστε με μαρτυρίες περί ηγητών και ιστορικών στην προεπαναστατική, την επαναστατική και τη μεταπαναστατική Ελλάδα. Ένα πολύ καλό βιβλίο, μια πολύ καλή συλλογή κειμένων για την ακρίβεια σε αυτή την περίοδο, έχει τον τίτλο «Στη χώρα του φεγγαριού», με υπότιτλο «Βρετανίδες περιηγήτριες στην Ελλάδα από το 1718 έως το 1932», με εισαγωγή και επιμέλεια της Βασιλικής Κολοκοτρώνη και της Ευτέρπης Μίτση. Μετάφραση της Σοφίας Αυγερινού, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Πολύ πριν από την άνθηση του τουρισμού, τη Λέλαπα που έκλεισε την ψαλίδα ανάμεσα στις προσδοκίες και στις εμπειρίες, μπορούσες απερίσπαστα να οικοδομείς στη φαντασία σου μια ξένη χώρα και στη σπανιότατη περίπτωση που σου δινόταν η ευκαιρία να την επισκεφτείς, έπεφτε συνήθως από τα σύννεφα. Ένα ανθολόγιο με αφηγήσεις Βρετανίδων περιηγήτριών καλύπτει πάνω από 2 αιώνες παρόμοιων πτώσεων στην πατρίδα μας. Στο ελληνικό ταξίδι συγκρούεται ο ενθουσιασμός με την απογοήτευση, η προσμονή με τη μεροληψία. Σε αυτή τη διαπίστωση που την υπογράφουν από κοινού η Βασιλική Κολοκοτρώνη, λέκτορας αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, και η Ευτέρπη Μίτση, επίκουρη καθηγήτρια αγγλικής λογοτεχνίας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμπυκνώνονται τα πορίσματα από την ενδελεχή ανάγνωση της παρούσας ανθολογίας. 20 Βρετανίδες περιηγήτριες από τις αρχές του 18ου αιώνα έως περίπου τα μέσα του 20ου διασχίζουν την Ελλάδα και προσπαθούν εν αγώνια να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας που περίμεναν και της Ελλάδας που βρήκαν. Από τις πρώτες, η θαραλέα λέδη Mary Wortley Montagu είναι ψυχολογικά πανέτοιμη να αποδεχτεί την Ελλάδα του 1718 ως μια απλή αντανάκλαση της Ελλάδας του Ομήρου. «Θα σας κούραζα», γράφει, «αν σας επισήμενα όλα τα αποσπάσματα που σχετίζονται με τα σημερινά έθιμα. Μπορώ ωστόσο να σας διαβεβαιώσω ότι οι πριγκίπισσες και οι αρχόντισσες περνούν την ώρα τους στον αργαλιό ή φαίνοντας πέπλα και φορέματα, περιτριγυρισμένες από τις υπηρέτριές τους που είναι πάντα πολύ άριθμες, ακριβώς όπως περιγράφει ο Όμηρος την Ανδρομάχη και την Ελένη. Ακόμη όμως και η εφάνταστη Λέδη κρατάει μια πισινή και αποφεύγει να αποβιβαστεί στη φημισμένη εντός εισαγωγικών Πελοπόννησο. Όπως με πληροφορούν», γράφει, «αντί για ημίθεους και ήρωες, ο τόπος είναι πια όλο ληστές και θα διέτρεχα μεγάλο κίνδυνο να πέσω στα χέρια τους αν ξεκινούσα αυτό το ταξίδι σε μια έρημη χώρα». 2 αιώνες αργότερα, η Virginia Woolf διακηρύττει τα ωφέλη από τη διάκριση φαντασιοπληξίας και πραγματικότητας. «Η Αθήνα», γράφει η Virginia Woolf, «σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από την Ακρόπολη και το συνετότερο σχέδιο είναι να διαχωρίσεις τους ζωντανούς από τους νεκρούς, το παλιό από το νέο, έτσι ώστε η μια εικόνα να μην ενοχλεί την άλλη». Οι Βρετανίδες περιηγήτριες, σύμφωνα με τις επιμελήτριες της ανθολογίας, είναι μια κοινωνικά ετερογενής ομάδα. αριστοκράτησες που συνοδεύουν το σύζυγό τους, σύζυγοι ή κόρες διπλωματών, ασυνόδευτες αστές, και πέρα από τους περιορισμούς που επιβάλλει το φίλο τους, οι ντόπιοι, ας μην ξεχνάμε, σκανδαλίζονται από την τόλμη τους ως επιτοπλίστων, πρέπει να υπομείνουν και τις κακουχίες ή τις αναποδιές του ταξιδιού, με συνηθέστερη την καραντίνα για το φόβο πανούκλας. Ο υγειονομικός υπεύθυνος, γράφει το 1840 η Elizabeth Mary Grosvenor, κατέφτασε σύντομα και μας είπε ότι η καραντίνα κρατούσε 15 μέρες και όχι 9. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντούτοις το φύλο είναι προσόν. Πώς αλλιώς λόγου χάριν θα σου δοθεί άδεια να εισέλθει σε ένα χαμάμ της εποχής, έστω κι αν σε περιμένει πικρή απογοήτευση. Νομίζω πως δεν έχω ξαναδεί, σχολιάζει το 1786 η Lady Elizabeth Craven, ούτε τόσες πολλές χοντρές γυναίκες μαζεμένες, ούτε και τόσο χοντρές σαν και αυτές. Μπορείς εξάλλου να χρησιμοποιήσεις τη γυναικεία σαγίνη, αν θέλεις και εσύ να συμβάλεις στη λαιλασία των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η γυναικεία ευγλωτία ως συνήθως είχε επιτυχία, κομπάζει η Lady Elgin στον διαβόητο σύζυγό της. Ο καπετάνιος μου έστειλε μια ευγενική απάντηση και έστειλα με το χάραμα τα 3 κυβότια στο λιμάνι. Η μετεπαναστατική Ελλάδα φαντάζει ήδη πεζή στα μάτια των περιηγητριών. Καλά-καλά δεν έχει ανοίξει δρόμο για να ενώσει την Αθήνα με τον Πειραιά και έχει πλακώσει κιόλας, έχουν πλακώσει κιόλας οι ρεκλάμες. Φτάνοντας στην ξηρά, σημειώνει το 1841 η Mary Georgiana Emma Dawson Damer, η προσδοκία μας να δούμε κάτι αντάξιο του κλασικού παρελθόντος εξανεμίστηκαν μόλις αντικρίσαμε στη μια μεριά του δρόμου μεγάλες διαφημίσεις της μπύρας Guinness και Hunt και στην άλλη μια ανακοίνωση για τις ώρες άφιξης και αναχώρησης του υπήλατου λεωφορείου. Η Francis Vane, μαρκισία του Λοντόντερη, κυριολεκτικά στάζει χολή. Γράφει το 1844. «Δεν μπορώ να βάλω με το νου μου πιο δυσάρεστο τόπο κατοικίας από την Αθήνα. Αν εξαιρέσει κανείς τις περιστασιακές επισκέψεις των ξένων, είναι πόλη βαρετή και ανόητη. Το καλοκαίρι τα πάντα γεμίζουν σκόνη και δεν βρίσκεις πουθενά σκιά, ενώ ο πυρετός και η ελονοσία παραμονεύουν. Το δε χειμώνα κάνει κρύο». Δεν λείπουν ασφαλώς και οι ψυχρεμότερες, εκείνες που δεν βιάζονται να καταδικάσουν τους νεοέλληνες, δίχως τουλάχιστον να τους αναγνωρίσουν κάποια ελαφρυντικά. Η Φελίσια Σκιν, μάλιστα, που έζησε 7 χρόνια στην Ελλάδα, από το 1838 ως το 1845, δεν διστάζει να καυτηριάσει την επιδερμικότητα στις διαπιστώσεις των περιηγητών. «Αφού θρηνήσει», ο περιηγητής εννοεί, «για τη φθήνουσα ομορφιά της κόρης των Αθηνών και συγκεντρώσει σφαλερές απόψεις για τα πολιτικά κινήματα στην Ελλάδα από πρόσωπα που έχουν συμφέρον να παραποιούν την τωρινή της θέση, αναχωρεί κουβαλώντας μια συγκεχημένη ανάμνηση από τη ζέστη και τη σκόνη και τις ζωηρόχρωμες φορεσιές, τα ωραία ερείπια και τα άβολα πανδοχεία». Η Σκοτσέζα Άγνες Σμιθ αναλαμβάνει το 1870 και την εθνική μας υπεράσπιση. «Είναι αλήθεια», γράφει, «πως δεν ανταποκρίθηκαν οι Έλληνες στις υπερβολικές προσδοκίες που συμμερίζονταν οι φίλοι τους τον καιρό του Βύρωνα. Τα κύρια ελαττώματά τους είναι αυτά που γεννάει σκλαβιά. Οι κύριες αρετές τους, εκείνες των προγόνων τους». Με το πέρασμα του χρόνου, ο εξωτικός χαρακτήρας της Ελλάδας ολοένα και ξεθοριάζει. Όταν μας επισκέπτεται η Virginia Woolf για πρώτη φορά το 1906, η μαγεία έχει σχεδόν εξαφανιστεί. «Έχεις πολύ συχνά την αίσθηση στην Ελλάδα», γράφει, «ότι η φαντασμαγορία έχει περάσει προπολού και πως εσύ έρχεσαι πολύ αργά και ελάχιστη σημασία έχει τι σκέφτεσαι ή τι νιώθεις. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Now the radio stutters, snaps to life. Some sour song that sets it right. And when London falls, he'd like to call, but the stars collide. They're beautiful and much maligned in a universe where you see the worst, and it's up to you to fix it. So what's it all about, crowd? There is no doubt, it's this here now. And you close your eyes, he's not coming back. So you work it out, overfeed the cat. And the plants are dry and they need to drink. So you do your best and you flood the sink. Sit down in the kitchen and cry. Now you've worked it.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας για το non-fiction, τις βιογραφίες και τις μαρτυρίες που μας έχουν κάνει εντύπωση. Και θα κλείσουμε το σημερινό πρώτο μέρος με μια εξαιρετική βιογραφία από κοινού ενός από τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες παγκοσμίως και ενός από τους μεγαλύτερους δικτάτορες παγκοσμίως. Πρόκειται για το βιβλίο του Σολομών Βολκόφ, Σωστακόβιτς και Στάλιν, με υπότιτλο «Από την ελευθερία έκφρασης στην πολιτική προπαγάνδα», σε μετάφραση Λέανδρου Πολενάκη, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέθρος. Ο Στάλιν, ξέρετε, ήταν βίαιος, αλλά δεν ήταν αγρίκος. Ήταν φανατικός βιβλιοφάγος. Κι έτρεφε ειλικρινές, αν και άγαρμπο, ενδιαφέρον για την όπερα και τον μπαλέτο. Σε σύγκριση με τους κατοπινούς ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, αν εξαιρέσεις τον Γκορμπατσόφ, ο Στάλιν ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένος. Εντάξει, όχι και τόσο καλλιεργημένος ώστε να μην διατάξει την εκτέλεσή σου έτσι και στράβωνε η σχέση σας. Κάτι τέτοιο άλλωστε έτρεμε ο Σωστακόβιτς. Η συνάντηση του Λένιν με τον Στάλιν σημάδεψε τον δεύτερο από πολλές πλευρές. Εκεί που περίμενε να αντικρίσει έναν αετό των βουνών, αντίκρισε ένα μικρόσωμο, μάλλον άσχημο ανθρωπάκο, που προσπαθούσε να περάσει απαρατήρητος. Ο Στάλιν, κοντός και άσχημος επίσης, βλογιοκομμένος, μετριότατος ρήτορας επιπλέον, κατάλαβε ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο. Τα μάτια γρήγορα μαθαίνουν να βλέπουν το θρύλο για το άτομό σου παρά εσένα τον ίδιο. Ο Στάλιν δεν κατάφερε ωστόσο να συμμεριστεί την αποστροφή που ένιωθε ο Λένιν για την ιντελιγέντσια. Ο Λένιν ήταν διανοούμενος. Μπορούσε λοιπόν να σνομπάρει τους διανοούμενους και τους καλλιτέχνες εκ του ασφαλούς. Λακέδες τους ανέβαζε, σκατά τους κατέβαζε. Ενώ ο Στάλιν, ο ταπεινός γιος μιας αναλφάβητης Γεωργιανής, η μάνα του δεν έμαθε ποτέ ρώσικα, και ενός τσαγκάρι, θαύμαζε τους ανθρώπους του πνεύματος και θα ήθελε πολύ, όταν απέκτησε δύναμη κόκκινου τσάρου, και εκείνοι να εκτιμούν τη γνώμη του γύρω από τα πολιτιστικά. Ιδάλλως, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Αν και όχι πάντα. Αιώνες πριν επικρατήσουν οι Μπολσεβίκοι, είχε στεριώσει στη Ρωσία η παράδοση των γυροντίβι, των τρελών του Θεού, καλλιτεχνών που λειτουργούσαν ως ενδιάμεση λαού και τσάρου. Οι γυροντίβι εκφράζονταν με ελευθεροστομία ανεπίτρεπτη στους υπόλοιπους υπηκόους και μπορούσαν βάσιμα να ποντάρουν στην επίοικια του πατερούλη. Έτσι και το παράκαναν. Αυτή την παράδοση ακολούθησε και ο φιλελεύθερος ποιητής Πούσκιν έναντι του τσάρου Νικολάου του Πρώτου, ασχέτως αν πλήρωσε αργότερα τη μοχθηρία του ηγεμόνα. Και αυτή την παράδοση είχε υπόψη του ο συνθέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς, 27 χρόνια νεότερος από τον Ιωσήφ Στάλιν, όταν εξακολουθούσε να συνθέτει την εντός εισαγωγικών αντιλαϊκή και φορμαλιστική μουσική του. Ο Ρώσος μουσικολόγος Σόλομον Βολκόφ, στον οποίο ο Σωστακόβιτς υπαγόρευσε τα απομνημονεύματά του λίγο πρωτού πεθάνει, παρακολουθεί εδώ την εξαιρετικά πολύπλοκη σχέση του συνθέτη με τον δικτάτορα. Μια ιδεολογική συνομιλία μίζωνος κλίμακος, κατά τον θεωρητικό Μιχαήλ Μπαχτίν, από τα πρώτα της κιόλας βήματα. Ποια δύναμη, πέρα από την απλοϊκή μουσικοφιλία του, υποχρέωσε τον πανίσχυρο ηγέτη να στρέψει το βλέμμα του στο νεαρό και ουσιαστικά τότε άγνωστο συνθέτη? Σωστά μαντέψατε. Η πολιτική σκοπιμότητα. Κατά τη δεκαετία του 1930, που καταγράφηκε στη σοβιετική ιστορία ως η εποχή του μεγάλου τρόμου και ο δυτικός τύπος λυσομανούσε εναντίον των βαρβάρων Μπολσεβίκων, ο Στάλιν διείδε το προπαγανδιστικό όφελος αν οι νεαροί μουσικοί της ΣΕΣΕΔ άρχιζαν να αποσπούν διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ανάλογα και ολέθρια δε χειρίστηκε με τα πολεμικά τους αθλητές της η νεότευκτη Ανατολική Γερμανία. Έτσι ξεχώρισε από το πλήθος αυτός ο άχαρος νευρωτικός διοπτροφόρος, ο νέος Μότσαρτ, ονόματι Σωστακόβιτς. Μότσαρτ, Μότσαρτ, αλλά στα χρόνια του μεγάλου τρόμου κάτι παρόμοιο δεν σήμαινε αυτομάτως ασυλία. Τουναντίον, από την αποθέωση, ιδίως μετά την αποθέωση, λαϊκή εκδήλωση που ο συμπλεγματικός Στάλιν αντιμετώπιζε πάντοτε με καχυποψία, μπορούσες κάλλιστα να βρεθείς στην αίθουσα βασανιστήριων ή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν γλίτωσαν λόγω χάρη ο συγγραφέας Ισαάκ Μπάμπελ και ο σκηνοθέτης Βζέσοβολντ Μέιορχολτ, ούτε η ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγεβα, που προτίμησε να αυτοκτονήσει. Γλίτωσαν ωστόσο ο θεατρικός συγγραφέας και πεζογράφος Μιχαήλ Μπουλγάκοφ και ο λογοτέχνης Μπόρις Πάστερνακ, ο μελλοντικός νομπελίστας με το Δόκτωρ Ζιβάγκο. Αυτός κακοπέρασε, όσο και αν ακούγεται παράξενο, επί ανεκτικού Χρουτσόφ. «Εγώ επιβίωσα», έγραφε κατόπιν ο Ηλία Έρενμπουργκ, «όχι επειδή ήμουν πιο δυνατός ή πιο επιτίδιος, αλλά επειδή έρχονται στιγμές που η μοίρα ενός ανθρώπου δεν μοιάζει με το παιχνίδι του σκακιού, όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες, αλλά με ένα τυχερό λαχείο». Τυχερό λαχνό τράβηξε και ο Σωστακόβιτς, μόλον ότι αντάλλαξε την επιβίωσή του με ισόβια ανασφάλεια. Όποτε έκανε κέφι, ο Στάλιν επιτελούσε και χρέη μουσικοκριτικού ή βιβλιοκριτικού. Έχει αποδειχτεί από μεταγενέστερες έρευνες ότι πολλά ανυπόγραφα άρθρα στην Πράβδα έχουν συνταχθεί από τον ίδιο τον Στάλιν, η καθυπαγόρευσή του. Ένα από τα πλέον δηλητηριώδη, το 1936, έφερε τον εύγλωτο τίτλο «Θολούρα αντί για μουσική» και κατακεράβνωνε την όπερα «Λέδι Μάκφεθ Τουμτσένσκ» του μόλις 30χρονου τότε Σωστακόβιτς. Ο συνθέτης διατήρησε την ψυχραιμία του και το σωτήρια χαμηλό προφίλ του, δύο προσόντα που θα τον έβγαζαν και στο μέλλον άθικτο από τις επικίνδυνες καταστάσεις. Εξισορρόπησε τα φορμαλιστικά του πειράματα στη σύνθεση συμφωνιών, δεν τόλμησε ποτέ να ξαναγράψει μουσική για όπερα, με πιο ευκολοχώνευτες μελωδίες για τον κινηματογράφο, ιδιαίτερα προσφυλής στον Στάλιν, και δεν προκάλεσε την τύχη του με πολιτικές δηλώσεις, μόλον ότι, προς τιμήν του, συμπαραστάθηκε αθόρυβα σε πλείστους όσους διαφωνούντες. Τιμήθηκε επανειλημμένα με την ύψιστη τιμή, το βραβείο Στάλιν δηλαδή, και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου καθιερώθηκε ως συνθέτης παγκοσμίου φήμης. Η εν λόγω φήμη θα είναι εφ' εξής και η πλέον αποτελεσματική προστατευτική ασπίδα. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου θα αναζωπηρωθεί η ψύχωση του δικτάτορα για τους φορμαλιστές συνθέτες, κυρίως με την Τριανδρία Σωστακόβιτς Προκόβιεφ Χατζατουριάν, και με προσωπική του εντολή το 1948 στο πρώτο συνέδριο της Ένωσης Συνθετών στη Μόσχα το έργο τους θα απαγορευτεί ανά τη Σοβιετική επικράτεια. Όταν όμως με πρωτοβουλία του Στάλιν θα συγκροτηθεί το κίνημα ειρήνης, ο δικτάτορας θα χρειαστεί ξανά τις καλές υπηρεσίες του συνθέτη και θα τον στείλει ως αντιπρόσωπο στη συνδιάσκεψη της Νέας Υόρκης. Με την υποταγή του στα σταλινικά κελεύσματα, αλλά και με την αργοπορημένη εγγραφή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Σωστακόβιτς θα αμαυρώσει τη φήμη του στη Δύση, μα θα εξασφαλίσει μέχρι τέλους, το 1975, δύο δεκαετίες μετά το θάνατο του πατερούλη, το μόνο δικαίωμα που θεωρούσε πάντα αναπαλωτρίωτο, να γράφει και τη μουσική της αρεσκίας του. Όπως καταλήγει ο Σόλομον Βολκόφ, κανείς δεν κάτεχε το μυστικό της επιβίωσης καλύτερα από τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Αλλά με περισσότερες βιογραφίες και περισσότερες μαρτυρίες θα επανέλθουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
He thinks to himself as he runs the cold water in the master suite. Hell no, this is paradise. You got your empire now. You got your empire now. But there was a time
she'd love him differently. When they were on a mattress in an empty room, he said, what's mine is yours. No, you won't be lacking anything. And when we get to the top, then it's your empire too. It's your empire blues. It's your empire blues. You have no place at all in this life that you have made. You have no place at all. It's just you and your empire blues. It's your empire blues. Pockets fell to the brim, fortunes built on suffering. String them up and hang them high, bleed all the neighborhoods dry at the top. It's your empire blues. It's your empire blues. It's your empire blues.
The hell out of the room. You have no place at all in this life that you have made. You have no place at all in this life that you have made.